Aha, Jumalan rauhaa ystävät ja ollaanpa taas täällä sitten, eli rajavartioasemalla ja taikka entisellä sellaisella. Ja mukava vierailla ja jatkamme sitten siitä aiheesta, mitä vähän aukaisin tuolla Joensuussa. Eli kun meidän suurin haaste tänä päivänä koko kristillisessä kentässä, jos me otetaan maailmanlaajuisesti, niin on se, että opetuslapseuttamista ei tapahdu. Mennään vähän niihin syihin sitten tänään syvällisemmin. Ja me mennään Efesolaiskirjeen johdolla sinne. Ja Efesolaiskirjehän on joidenkin Raamatun opettajien mielestä Paavalin ja Uuden testamentin tärkein kirje, vaikka siinä onkin vain 155 jaetta, mutta se on seurakuntakirje ja se voitaisiin otsikoida niin, että varustettuna Kristuksessa eri tehtäviin. Eli Paavali tuossa kirjeessään, hän oli Efesossa 3 vuotta opettamassa lähetysmatkoillaan, eli se oli hänelle erittäin rakas seurakunta ja tärkeä seurakunta, niin Efesolaiskirjeessä on se suomen inessiivi, eli kun kielioppekin täytyy ainakin sen verran osata, että tietää, mikä lauseessa on subjekti ja mikä on verbi ja mikä on objekti, eli silloin nämä palikat oikeassa järjestyksessä, nimittäin esimerkiksi siellä se korintolaiskirjeen kohta, että kiitos Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa, niin on syytä kiinnittää huomiota siihen, että Jumala on tekijänä siinä, emme me. Me olemme teon kohteena ja niin edelleen. Niin Efesolaiskirjeessä on siis 155 jaetta ja siinä on yli 70 kertaa tuo SSA, siis, eli mitä me olemme hänessä siinä rakastetussa ja niin edelleen. Eli sen tähden se on tärkeä kirje. Ja Paavalihan on meille tietysti haasteellinen siinä mielessä, että hän oli uskonnoltaan, siis hän oli fariseus, eli juutalainen, ja kulttuuriltaan hän oli kreikan roomalainen, ja sitten hänestä tuli kristitty. Ja sen tähden Pietarikin sanoo, että Paavali on joskus vaikea selkoinen, kun hän kirjoittaa, mutta kun hän Jeesuksen kohtasi, niin hän muuttui täysin siis. Siis ajatelkaa, että kaikki se, mitä hän oli Gamalielin jalkojen juuressa oppinut, niin sen hän pitää sitten roskana. Tai oikeastaan se on rumempi sana, jos se suoraan suomennettaisiin. Eli siinä kohtaa Pyhä Paavali, ihan voisi sanoa näin suomalaista, että Pyhä Paavali kiroilee. Siis hän ei pidä sitä minkään arvoisena sitä, mitä hän oppi. Mutta mennään asiaan ja tämähän on kaksijakoinen, niin kuin Paavalin kirjeet yleensäkin. Ja muistetaan aina se, että siis Raamatun lukeminen ja Raamatusta julistaminen, niin tarkoitus ei ole koskaan lisätä pään tietoa, vaan Jumalan sanan tarkoitus on ohjata meitä kuuliaisuuteen hänelle. Eli ei siis pään kasvattamista, vaan sitä, että tämä sana saisi tehdä meitä pienemmäksi ja pienemmäksi. Ja sen kautta ymmärtäisimme todella ja eläisimme todeksi sen, kun tunnustamme, että ilman Jeesusta emme voi mitään tehdä. Ja tämä alkaakin niin mahtavasti, siis tämä on kaksijakoinen, nämä 3 ensimmäistä lukua. Ne on käytännön opetusta ja sitten tulee se sovellusosa aina Paavalilla. Ja tämä alkaakin näin mahtavasti, siis luvetaan kuitenkin tähän aluksi 1. luvusta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määrätä meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Ja tätä armoa, ja niin Paavali aloittaa. Ja huomataan siis, tämähän on valtava ajatus, että ennen kuin mitään oli, niin Jumala näki sinut ja minut tässä ajassa ja on aivoitellut siis sieltä lähtien, että me olemme, hän on asettanut ja valinnut meidät olemaan pyhät. Siis valinta on hänen, työ on hänen ja hän on valinnut meidät olemaan ei mitä tahansa, vaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräten siis jo silloin. Tämähän on valtava ajatus, kun mä ajattelin, että ennen kuin mitään oli, niin Jumala näki sinut ja minut ja meidät.
Joo.
Ja tätä aikaa varten meidät on siis, me elämme tässä ajassa ja meidän tehtävä on sitten vain niin kuin pohtia ja etsiä rukoillen, sanaa tutkien, uskovien yhteydessä eläen, että miksi juuri tänä aikana, tätä aikaa varten Jumala on meidät valinnut ja nostanut tähän asemaan, missä me ollaan, ja tehtävää ja paikkaa, missä me olemme, niin että me eläisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ja sitten se, että tämä päättyy, siis siinä on, niin tämä päättyy, ja nyt me mennään sitten, vanha militaaritalo, tämä on hyvin nostalginen tämä slaidi, minkä mä laitan tänne näkyviin, katsotaan, kun tämä tekniikka toivottavasti pelaa, niin tämähän on vanha, nimittäin, no, ei se oikein tarkennut, mutta kyllä sitten selviää siis. Siis tämä hengellinen sota, ja tämä on siinä mielessä sellainen muistorikas minulle, että mä olen tätä kalvoa käyttänyt nuorisopäivillä sen jälkeen monta kertaa, kun Jumala minut Heinolaa johti. Ja silloin oli näitä Yliolan heittimiä, piitoheitin kalvoilla niin esitettiin, eli Yliolan heitin. Ja kadettikoulussahan opetettiin, että niin yhdellä oppitunnilla sai korkeintaan olla 7 tällaista kalvoa. No minä en 7 tässä heitä, mutta mennään tuohon ja luetaan sieltä 6. luvusta siis. Ja mä uskon, ystävät, näin, että kun tämä on nimittäin, niin kuin sanoin, niin tämä on haasteellisin kielikuva minun mielestäni Raamatussa, tämä on mun mielipiteeni, joka nimenomaan alleviivaa sitä, että meidän tulee kasvaa aikuisiksi, kun me hengessä, siis hengellisiksi aikuisiksi, kun Paavali tuo täällä lopussa meidän eteemme hengellisen sodan, jossa me olemme. Ja näin se kuuluu 10. jakeesta eteenpäin. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sotaasu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet, sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettua ne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin niin kuin minun puhua tulee. Ja uskon siis, että tämähän on yksi Paavalin vankilakirjeistä, siis hän kirjoittaa Efeson seurakunnalle, ja uskon vakaasti siihen, että pyhä henki johdatti Paavalia, ja hän päättää tämän tähän hengellisen sodan kuvaan, aivan tarkoituksellisesti alleviivatakseen kaiken sen tärkeyttä, mitä hän on edellä opettanut. Sieltä löytyy ne hengenvirat, mitä varten ne ovat ja niin edelleen se, mitä me olemme. Ja nyt tulee sitten miksi, jotta me olisimme tähän sotaan valmiita. Ja muistetaan, ystävät, että tämä sota-asu, joka sieltä sitten löytyy, niin siellä on tämä roomalainen, kaikki perustuu siis, niin kuin me aloitimme, sillä Jeesuksen täytetty työ, tehtävä, niin kuin sotilaskielellä sanotaan, niin se on siellä Matteuksen 28, se lähetyskäsky 18 ja 20. Ja sitten ystävät, meidän tehtävämme on hyökätä niitä, niin kuin korintolaiskirjeessä on ne perkeleen sotajoukot ja hallitukset, vallata ne. Ja tuossa on nyt se kuva, jota käytettiin siis, kun me armeijassa teimme suunnitelmia, siihen aikaan me tehtiin niitä kalvoja, nykyään nekin tehdään tietokoneella. Eikö tämä kuulu sinne perään? Kyllä kuuluu ja toivottavasti häiritseekin.
Siinä on vain äänitys menossa.
No joo, mutta se on tuota niin, nykyään saarnamiesten vihollinen tuo äänittäminen, kun sitten me kierrämme, sä tiedät sen, niin ei yhdellekään paikkakunnalle ei voi mennä, siellä on sitten, niin siellä on jo kuunneltu kasetilta ja ihmiset ajattelee, että jaa, ettei näin ole kuin nämä samat puheet, mutta kyllä se puhe aina erilainen on, kyllä Jumala sen verran niin kuin johdattelee, että kuulijakunnan mukaan, mutta siis nykyään kaikki tehdään tietsikoilla. Mutta silloin se tehtiin se suunnitelma niin, että omat joukot ne oli sinisellä ja tuota suunnitelma ja tuota vihollinen punaisella. Ja tuota, tässä se nyt sitten on siis. Meillä on tehtävä ja nämä symbolithan on miehille tuttuja, jotka on asepalveluksen suorittanut. Tässä on nyt tuota noin, niin mennään tänne, kun ei näkyhän tää, niin tämä on siis vihollinen, ja siitähän lähdetään aina sitten mennään lähemmin, niin viholliskuva, kuka on, Paavali määrittää, eli tämä sodan kuva määrittää, kuka on vihollinen. Siitä lähdetään liikkeelle. Tämä on meiltä monta kertaa unohtunut, mehän taistellaan toinen toisiamme vastaan. Kyllä, ikävä kyllä näin. Meidän täytyy olla rehellisiä, jos me aiotaan parannusta tehdä, niin meidän on tunnustettava, että kristikunta tänään, niin minkä tähden niitä seurakuntia syntyy? Uusia seurakuntia. No sen tähden, että jos en minä pärjää tässä porukassa, niin mä perustan oman. Eiks niin? Joka on sitten se oikea uskon ja oikea oppinen.
Joo, täydellinen.
Täydellisten joukkoon. Mukaan tänne niin. Mutta eihän siitä ole kysymys. Paavali määrittää vihollisen. Ja muistetaan sitten, että siis jo mennään siihenkin lähemmin, mutta siis kun vihollinen ei käy tällä tavalla tätä sotaa, mutta täällä se jossain on. Ja tässä on sitten suunnitelma. Ensin viholliskuva mennään ja sitten tehdään suunnitelma ja seurakunta ei koskaan puolusta eikä viivytä, vaan se hyökkää. Ja sitä hyökkäämistä kuvattiin aina, että se oli nuori. Ja täällä on sitten erilaista, siellä on panssaritorjuntaa, siellä on huoltoa, siellä on kevyttä ja raskasta granaatinheitintä, siis tukevat osastot. Ja siellä on myöskin sairas, siis ISP, jos tämä on pataljoona. Ja sitten aina sotilaselämässä, jos tämä ei mene läpi, niin valmistaudutaan. Suomalaiset oli kovia koukkaan, kun 41 lähdettiin vaan tekemään Suur-Suomea. No sieltä tultiin sitten juosten takaisin kyllä, kun ei se pelannut. Mutta oli varasuunnitelma, jos ei tämä mene, niin koukataan. Vaihtoehto 1, vaihtoehto 2. Siellä on sitten tiedustelujoukot jo ollut liikkeellä ja niin edelleen. Ja sitten siellä on se raskas tukeva ja sitten siellä on myöskin reservi. Ja tämä alleviivaa siis, jotta tämä paletti toimisi, niin tämä alleviivaa, siis meillä on taistelu.
Joo.
Verta ei ole taistelu vertaa lihaa vastaan, ei edes omaa lihaa vastaan. Vaan meidän tulee, niin kuin me alussa luimme, kun kerta Kristuksen täytetty työ, niin vihdoin viimein siis päästä sieltä lainalaisesta suoritustilasta pois uskomaan se, että kun kerta uskon Jeesukseen, niin kaikki synnit on pois, olen uusi luomus. Ja niin kuin Joensuussa sanoi, niin mikään armeija ei ole niin tyhmä, että ei sankarivainajien päivänä, niin ei varusteta vainajia. Vainajilta otetaan vermeekin pois niille eläville. Joo. Ja sen tähden siis me olemme uusia luomuksia ja muistetaan se. Ja tämä on, siis me sanotaan teoriassa kyllä, mutta me ollaanpa rehellisiä. Mauri Viisteen edesmennyt lähetyssaarnaaja, kun hän oli Keniassa vuosikymmen, aina kun hän tuli Suomeen, niin hän sanoi, että Suomen helluntalaisista ainakin 50% on lain alla.
Joo.
Siis suoritustilassa. Kuvitellaan, kun on kysytty esimerkiksi saarnaajapäivillä 90-luvulla, niin siellä Walter Luoto alusti aiheesta, kuinka ihminen pelastuu. Ja siellä oli siis vanhimmistoja ja saarnaajia. Ja yksi sitten pitkään aikaan, mehän ei vastata koskaan, kun kysytään. Ja me kysytään vastataan silloin, kun ei kysytä. Niin pitkään aikaan ei kuulunut mitään, mutta sitten siellä yksi saarnamies nousi, että uskomalla Jeesukseen ja olemalla kuuliainen. No Walter Luoto kysyi, että no kuinka monta prosenttia kuuliaisuutta tarvitaan? Ihanko 100%? Ja jos, niin kuka on ollut 100-prosenttisesti kuuliainen? Ja sitten hän alkoi tinkimään 90-kö, 80-kö, 70, 50, 60, 40. No sitten hän totesi, että no kun ei kukaan, niin päätettäisiinkö niin, että ihmisten pelastuu ja vanhurskautetaan vain ja yksin uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Me emme voi teoillamme Jeesuksen pelastustyöhön lisätä mitään. Emme me sen tähden lähde kasvamaan kohti hengellistä aikuisuutta, että me sillä pelastuisimme. Vaan se täytyy tehdä sen tähden, että se ei-uskova ryhmä, siis jumalattomat, ei-seurakunnissa olevat, ne jotka eivät usko, he pelastuisivat. Sitähän tämä sodan käynti. Siis mennä sinne ja ryöstää, ottaa ryöstösaista, vallata maata.
Joo.
Ja nyt kun tää on sitten se oli, ja siellä on vielä ne tukevat aseet, niin mitä ne oli tuossa Paavalin tekstissä? Tehkää tämä. Kaikella rukouksella, joka aika, siis kaiken aikaa rukoilen hengessä, kaikkien pyhien puolesta.
Amen. Amen.
Se on siis se keino, se on se paras. Täältä lähtee koko ajan, kun rukous on, niin se on. Siellä amen. On viholliset, on pää matalalla poterossa silloin, kun raskas ampuu.
Viskatykkä.
Niin, ei kun se onkaan, tämä on kaaritulta, täällä on nämä suoratuliaseet. Ja sitten siellä on sitä kevyttä heitintä, ja niinhän se tehtiin, ystävät, että kun tämä alleviivaa siis sitä, että tämä paletti, täällä jokainen mies tietää, niin heitinmies, raskaheitinmies, tykkimies, huoltomies, se ISP:llä oleva, ne tietää tehtävänsä, ne on koulutettu siihen. Ja se alleviivaa siis koulutuksen tärkeyttä, se alleviivaa sitä, että johtosuhteet on kunnossa. Siis jos täällä ruvetaan kilpailemaan siitä, että kuka tätä johtaa, niin eihän siitä mitään tule. Toinen sanoo, että ei kun hyökätään näin, toinen näin, ja toinen sanoo, että ei hyökätä ollenkaan, niitä on liian paljon. Vaan ne pitää olla, siis johtajatkin tietää tehtävänsä. Ja pataljoonassahan se menee niin, että siellä on 7 upseeria komentajan kanssa esikunnassa. Kun he saadaan tehtävä, kokoonnutaan yhteen, tehdään vihollisarvio, mikä on vihollisen toimintamahdollisuudet. Ja sitten tehdään oma suunnitelma, ja siellä on siis, siellä on raskastuli, siellä on siis tykistökomentaja, siellä on heitin porukan komentaja, siellä on huoltaja, siellä on pappi jopa porukassa, siellä on pioneeri ja siellä on lääkäri ja niin edelleen. Kaikki saavat keskustella, mutta sen jälkeen kun komentaja tekee päätöksen, niin se on suut suppuun. Erimielisyys loppuu siihen ja se koko porukka toimii sen komentajan ratkaisuja päätöksen perusteella. Mutta vastuu on sitten, että onnistuuko se vai ei, niin vastuu on yksin komentaja. Jos menee mönkään, niin se on sitten komentaja on sotarikollinen, ei ne muut 7. Ja sen tähden siis johtaminen, niin kuin Paavali siellä 4. luvussa, seurakunnankin johtaminen, ne hengen virat, ne on tärkeitä siis. Se ei kuitenkaan siinä mielessä, että äänestettäisiin. Huutoäänestyksellä ei valita johtajia seurakunnassa. Seurakunta on Kristuksen ruumis, jossa pyhä henki valitsee johtajat. Eikä se, että kuka on niin kuin, että automaattisesti, jos on kylän tuota suurin karjatilallinen tulee uskoon, niin hän on automaattisesti vanhimmisto, eli heti uskoon tultua. Ei yhteiskunnallinen asema. Ei vaikka tulisi ministerit, vaikka mikä hyvänsä tulisi uskoon, niin hän ei ole seuraavana viikkona, niin hän ei ole meidän vanhimmistossa, että me voidaan vaikuttaa henkseleitä. Vaan se voi ollakin se kanisteri, joka tulee uskoon. Hän on pyhä hengen valtuuttava vanhimmisto. Ja niin kuin Ritu Pahkalasta, niin mitä ministereitä ja kanistereita. Me katsotaan hyvin paljon sitä, että mikä on se yhteiskunnallinen asema. Ja sen mukaan ei näin. Vaan rukoillen, ihan niin kuin täällä kuulimme, joita siis pyhä henki asettaa.
Joo, halleluja.
Virat. Halleluja. Ja johtajat seurakuntiin. Ei mikään demokraattinen valinta. Ja sitten, eli siis nämä johtosuhteet, tämä alle kuvaa kaikkea sitä. Sitten sitä yksilöuskovan sitä sotarinnassa. Onko hän sotakelpoinen? Siis onko hän aikuinen? Onko hän oikein varustettu? Onko hän käsittänyt tehtävänsä? Eli niin kuin sanoi Joensuussa, ja väitän edelleenkin, että suurelta osin Suomen Sionista puuttuu tänä päivänä näky paikallisseurakunnasta Kristuksen ruumiina. Me olemme Kristuksen ruumis, eikä mikään organisaatio. Siis siinä me, mutta tämä on tämä kielikuva, tämä, mikä Paavali tässä käyttää, niin haastaa nimenomaan siihen, että tietää sen paikkansa. Joo. Tässä, onkohan sitten se kenttäkelpoisuutta meillä, niin kuin muistettiin, sitä mitattiin. Kerran vuodessa oli Cooperin testit ja lihaskuntotestit ja niin edelleen.
Joo.
Ja kenttäkelpoisuus oli hyvä, se piti olla rajamiehellä, niin sillä sanottiin, että kun hiihdettiinkin, että no, mitenkäs se on. Niin se oli varpaalliset, oli raitaa rautaa ja pito oli hartioissa, eikö se niin mennyt? Että kyselty, että pannaanko sviksiä tai mitä sinne pohjaa. Että se on mentiin vähän siinä hengessä, että ken tietä käy se tieno vanki. Vieressä vain umpihanki. Ja niin se on tänäkin päivänä se tie siis. Ja vieressä on umpihanki, jota pitkin koukataan, mutta siellä on ne Kristuksen jäljet.
Joo.
Valmistetuissa teoissa, joita sitten
Amen.
Me seuraamme. Joo. Joo, kiitos, ja me voitamme. Mutta sitä.
Halleluja.
Peruste on kenttäkelpoisuudelle on nimenomaan se, että se uusi luomus, joka sinä olet, annamme sen kasvaa, hengen hedelmä siellä uudessa luomuksessa. Ja tämä on niin voimakas, siis kun tuo sota-asu, siis kuvitelkaa, niin se oli yli 30 kiloa. Niin sitä, se jo kertoo sen, että ei sitä lapsen päälle voi pukea. Kyllä täytyy olla ihan raavas mies. Ja roomalaisten sotilaiden sen verran mäkin sotahistoriaan on pakko lukea, että keskimitta oli 162 senttiä siihen aikaan. Ihmisen pituus on kasvanut. Mutta kyllä niillä jotakin oli siis muutakin kuin papuventtiilikumissa siis tässä, kun sitä käytiin sillä miekalla sitä sotaa. Että siellä se paino 1,5 kiloa. Niin ei sitä ihan siis, jos ei siellä mitään ollut, jos ei ollut harjoiteltu, treenattu, niin ei sitä jaksanut heiluttaa. Joo. Eikä voinut kaverille sanoa, että pidetäänpä pikku tauko, kun käsi puuttuu. Meinaa se tuli sitten kohti kyllä se, jos naapurilla oli enemmän voimaa. Eli tämän yksilösotilaan kuva, kerta kaikkiaan.
Joo.
Tässä niin kuin ymmärrätte, niin kyllä totta kai tämä vanhalle militäärille elää, mutta eri lailla kenties kuin teille, mutta kyllä tämä niin haasteellinen on nimenomaan, kun mennään sitten siihen, että missä me sitä taistelua tänä päivänä käydään, niin vaihdetaan, mutta siis, koska mä en mene niihin sota-asusteisiin, vaan me vaihdetaan nyt sitten slaidia täältä, ja lähdetään, jos mä sen löydän, toivottavasti. Elikkä nämä pitäisi täällä aakkosjärjestyksessä olla. No mennään nyt vielä, nämä haluan teille tässä, että kuinka tämä menee, niin kun mä puhun siitä. No. Eikö suostu? Siis tästä vanhurskautta, missä käsitteestä. Niin tämähän se meillä on siis, että kun me tullaan uskoon, siis tasoeroja me ajatellaan, siis mehän ollaan Kristuksessa 100-prosenttisesti vanhuskaa.
Amen.
Mutta seurakuntaelämässä, niin mehän aletaan, eihän me vertailla koskaan eikä arvioida toisiaan, eikö niin? Ei koskaan. Mutta kuitenkin, niin kyllähän se niin on, että meidän mielestämme sitten, kun mä kattelen sitä seurakuntajoukkoa, niin joo, kyllä siellä niitä on, niin kyllä mä eri tasolla mä arvotan sitä, että kuinka aktiivinen se on, niin nämä on keksittyjä linjat, toivottavasti älkää loukkaantuko, no jos joku on, niin jos siellä on joku lyyliniminen ja se, hän on vaan niin sanotusti penkkiuskovainen, niin mä arvioin, että hän on hyvinkin, ei mahtaako olla edes uskossakaan. Niin, näinhän se on. Niin kuin pohjalainen sanoo, että no kuinka siellä teillä, no Minä ja velipoika ja velipoikaakin minä vähän joskus hänellä epäilen. Näinhän se menee. Ja näin niin me ollaan Kristuksessa kaikki ja meidän tulisi toisiammekin ajatella näin, että vaikka kuinka hankala siis on ihminen, niin Kristuksessa hän on ihan yhtä pyhä ja vanhus kuin minä. Jopa jos mä häntä kertaa arvostelen ja arvioin, niin hän on, ei arvostele minua, niin hän on jopa pyhempi kuin kerta kaikki. Mutta siis kun meillä on omaakin suhteet, siis me suhtaudutaan itseämmekin siis näin, että kun me kuullaan uskoa, niin tässähän tämä sitten menee, että siis uskoon tulo hetkellä, niin Jumalan näkemys meistä Kristuksessa, se on 100% varmuus. Mutta kun me käsittelemme asioita siis, niin me käsittelemme niitä järjellä, tunteella ja uskolla. Ja nyt kun meidän tunteet, sitten kun ne menee ja tulee, niin vaikka me sanotaan, että joo, hallelujaa, kyllähän se on totta tämä nyt. Mutta kun tunnemaailma menee, niin sitten tuntuu, kun oikein on se mustallakin päivä. Niin sitten epäillään, että mahdankohan olla. Kuinkahan tämä on tämä uskon elämän laita. Eli tarkoitin sillä siinä sota, että siis se ei ole omaakaan lihaa vastaan. Jos nimittäin se koko uskon elämä on sitä, että se hengen voima, että mä epäilen, että mahdanko kelvata, mahdanko olla kelvollinen, olenkohan minä se uusi luomus, niin eihän mä pääse kasvaan. Se usko on niin kuin makaroni, joka sitten kypsyessään se taipuu, niin se näyttääkin vaan omaa napaa. Ja eihän sieltä siis, eihän minusta, se tietoisuus minussa, minun lihassani, minä tiedän, ei asu mitään hyvää. Mutta Kristuksessa taas, Paavali, luetaanpa Galatalaiskirjettä, ja hän on kuin leijona sen puolesta, että hei, minä olen Kristuksessa kelvollinen täysin Jumalalle. Siihen, ja tämähän meidän asenne pitäisi olla.
Amen.
Hänestä me puhumme, Kristuksesta, Jeesuksesta, joka on meidän vanhurskautemme. Ja hänessä Jumala ennen maailman luomista on sinutkin valinnut olemaan edessään, siis ei ihmisten, vaan Jumalan edessä, pyhä ja vanhurska.
Amen.
Ja kun Jumala valita, kun Jumala sanoo, että sinä olet pyhä, niin uskon nyt. Kun se ei ole tämän kaljupääsyä, vaan me luettiin se Efesolaiskirjeestä.
Niin.
Mutta elä sen mukaisesti, toimi sen mukaisesti, kiitä sen mukaisesti. Sitä kun istuu ja ajattelee, niin ei tarvi mitään muuta ajatella kuin, että hetkinen, tällainen mätisäkki. Jumala katsoo minua ja sanoo, että olet pyhä. Se oli niin kuin nämä entiset ensinnäkin niin heränneethän on sellaisia alatien kulkijoita, niin kaksi herännettä veljiä he kohtas ja että no mitenkä kuuluu, niin kun jos näkisit mitä sisältä olen, niin et talikollakaan koskis. Siis omat, niin, mutta sieltä siis se alatien kulkeminen.
Joo.
Kyllä sinne ne omat puolensa
on.
Mutta kyllä Jumala haluaa nostaa meidät sinne niin kuin kotka näkemään, siis ei mitään kanakristillisyyttä, joka nokkii ja kattelee maan ihan niin kuin Israelin kansa. Siis huomataan siellä perämaavaelluksella. Mooseksessa sanottiin, että koska hän uskossa ikään kuin näki sen, mitä on näkymätöntä, siis luvatun maan, niin hän kesti. Hän ei ollut itse dyynien vankina sieltä, voi että kyllä tässä taas tuota hiekkataivalta on. Meillä on lunta ja niin edelleen, mutta jos me nähdään niin kuin Jumala, mihin ollaan matkalla, niin taso on, että hän kuljettaa, hän pitää huolta, hän varustaa, hän on Kristuksessa, niin tulehan tähän uskon elämään ihan toinen maku.
Varmasti.
Kun se, että tässä voimotellaan, että joo, minä vaivailen matkamies maan, se virsi me kyllä osataan.
Joo.
Ja se on sitä suomalaista nöyryyttä. Kyllä sen saatanakin meillä syöttää ja oma lihakin tekee sitä, joo, että niin oot. Oot niin oot mato, että tuskin Jumalallekaan kelepaa. Ja kuitenkin, luimme juuri, siis niin riemukkaita jakeita,
tehtää
kaikkiaan,
amen,
että niin, ei oikein kun niitä makustelee, niin jäädä tässä nahoissa.
Nahka käy pieneksi.
Niin. Ja sitten sanotaan, että ei saisi neukata ja kiittää siitä, niin kerta kaikkiaan.
Joo.
Ja tuolla kun joku kärpät voittikaan jonkun lätkän Suomen mestaruuden, niin mä...
Oulu meni sekaisin.
Niin hirveätä huutoa pidetään, kun onko se 5 senttiä vai mitä se on se halvelle, kun se menee sinne maaliin. Niin kauhean eikä kukaan niin kuin sitä. Mutta jos Jeesuksessa iloitaan, niin se on heti sielullista.
Jaa, just näin.
Seurakunnassa.
Joo.
On heti sielullista. Ei sitä saa, ei. Hurskaushan on siis, että iloitkaa Herrassa. Kyllä meillä jotain, siis en mä sitä Jumalaa kutsunut meidät suomalaisina. Mutta kyllä se iloisuus, siis kyllä mä niin se afrikkalainen ja siis
amen.
Ja Israelissakin, siis vanhan liiton ihmiset, kun on sapattiaterilla, mäkin olen kerran saanut Jerusalemissa käydä, mutta mulla on Israelista yksi hyvä tuttava, Nasaretista, Jeesus nimi. Paras ystävä, kuka on sellainen ystävä, että tunnen todella, hän on hän, toivottavasti sinäkin tunnet hänet. Mutta kuitenkin mä sain seurata siellä, siis kun juutalaiset olivat ei-messiaanisin, niin sapattiaterialla pari perhekuntaa, siis vanhan liiton ihmiset, niin kuinka he iloitsivat. Ja mä ajattelin, että kerittä kaikkiaan uuden liiton ihmiset. Emme osaa Suomessa aina sillä tavalla iloita tästä pelastuksesta. Siis Kristus. Ja muistetaan, että pelastus on juutalaisista. Jeesus oli juutalainen. Amen. Kyllä hän siis ei. Mä sanon, että Jeesuksen seuraaminen, kun me, vaikka ei ole evankeliumitekstit ei ole kirjoitettukaan, niin kyllä se opetuslasten kanssa, niin se oli, minusta tuntuu, että kukaan siellä naurettiinkin niillä iltanuotioilla. Ei siellä itketty. Vaan Jeesus oli juutalainen. Seuraajat oli, niin näin se oli, niin uskotaan. Ei uskota näitä, vaan mitä tunteet tulee, vaan meillä on se, että siis meidän uskomme tulisi hallita meidän järkeämme ja meidän tunteitamme. Eikä päinvastoin, että se tunne-elämä hallitsee meidän uskoamme. Kun tuntuu hyvältä, niin silloin ollaan uskossa väkevästi. Ollaan palavalla paikalla, niin kuin sanotaan. Mutta kun se uskon taso saisi kasvaa meissä, niin ollaan aina palavalla paikalla.
Amen.
Ja vaikka ei oltaisikaan, niin silti ollaan kasvamassa kohti aikuisuutta.
Joo, halleluja. Aamen, aamen.
Eli kuinka paljon, niin mulle sanoi joku, että mä saan 2 saakka puhua. En mä sinne saa.
Tulee väärän komennon kyllä sieltä.
Niin on.
Komento takaisin.
Joo, halleluja, halleluja.
Mutta niin mentäisiin sitten oikein siihen. Ja kyllä se täällä se kaikki on. Tuolla tuo voi... No, tämä on aina tämä tekniikan tavaaminen on sellaista tuo. Tämä alkaa tulla sitten liikki. Niin nyt sitten, kun me mennään käsitteeseen, että missä me taistellaan, siis pidetään nyt siellä mielessä koko ajan, että me ollaan hengellisessä sodassa. Ja meidän tulee kasvaa aikuisuuteen, ja se hengellisen sodan kuva siis määrittää tämän koulutuksen ja yksilön nimenomaan tietoisuuden siitä, mikä minun paikkani tuolla on, niin me olemme siis tuollaisessa elämässä, eli tuommoinen voi kuvata, että se on arkielämän kolmio, siis tuossa me elämme. Ja tähän voisi sitten ottaa roomalaiskirjeen 7. luvusta, siellä on Paavalin kuva siitä omasta itsestään, tosin siitä skolaarit tappelee, että onko Paavali siinä. Se on se surkea luku, jossa Paavali toteaa tämän juuri, että minussa ei ole mitään hyvää ja niin edelleen. Ja Galatalaiskirjeestä me löydämme sekä lihan teot että hengen hedelmän vielä niin kuin tähän Efesolaiskirjeen rinnalle. Mutta siis Churchill, kun Englanti valmistautui sotaan ja Churchillista tuli pääministeri, niin hänhän sanoi sitten näin, että voin luvata teille vain verta, hikeä ja kyyneleitä, mutta me voitamme tämän sodan. Eli kuuluisa puhe. Ja samoin Jeesus rohkaisee meitä tänä päivänä siis näillä sanoilla. Hän sanoi, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea,
hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Ja nyt pidetään tuo sodan kuva siis tässä efesolaiskirjeessä mielessämme, kun me katsomme sitä, että mitenkä meidän tässä pitäisi tässä arjessa sitten elää. Eli siis me olemme sodassa. Paavali ei sano, että jos ja sitten kun olemme, vaan me olemme. On siis liikekannallepano julistettu, on sotatila ja sotatilan lait. Ja silloin kun liikekannallepano julistetaan ja on sotatilan lait voimassa, niin se merkitsee sitä, että jos Suomeenkin sotatila julistetaan liikekannallepano, niin kaikki tämän kansakunnan voimavarat, siis kaikki, se nostoväkikin, siinähän on siis psalmissa 110 on, että valmis on sinun kansasi sinun sotaan lähtösi päivä, altis on sinun kansasi sinun sotaan lähtösi päivänä ja sinun nuori sotaväkesi. Lisätään siihen, että siis sinun nuori sotaväkesi ja nostoväkesi, siis yli 55-vuotiaat, on nousee kuin kaste aamuruskon helmasta. Eli ei ylenkatsota ja alikatsota itseämme, kun jos me ollaan yli 5-5-osia. Ei edes, jos ollaan yli 60-osia, ei, jos ollaan yli 70-osia. Muistetaan, että Mooseksen elämäntehtävä on, kun hän oli 80. Kaikki muu oli siihen asti harjoitusta. Ja hän oli pitkä koulu. Ensin se Egyptin yliopistot ja sitten se lammaspaimenen homma, 40 vuotta.
Kaaleppi.
Niin, ja Kaaleppi oli kans siellä, ja Kaaleppikin anna muille toi vuoristo, ei hän sanonut, että panna tuosta mökkirantapaikka. Että pääsee
80-vuotias.
Niin. Kun hän lähti, mutta hän oli 120 sitten, kun oltiin siellä luvatussa maassa, niin ei hän sanonut, että elä anna minulle vuoristo. Ei hän sanonut, että anna mulle tuosta rantatonttipaikka tuosta järven rannalta, että pääsis vaan ongelle ja kalastelee ja viettelee järvenpäiviä. Siis sellainen asenne loppuun asti tästä hommasta ei jäädä, kun Jumala kutsuu ja olet elävän seurakunnan elävä jäsen. On omalla paikallasi, niin et pääse eläkkeelle kutsumuksesta. Ennen kuin Herra kutsuu sinut pois. Taikka sitten, kun olet tehtäväsi suorittanut. Mutta siihen asti sinä olet Jumalalle korvaamaton, olit sitten nuori taikka vanha. Kukaan ei voi muuten sitä paikkaa ottaa, ja sehän tässä onkin sitten se
halu. Halleluja.
Ja siis kaikki voimavarat. Ja ystävät, kun seurakunta tekee työtä, niin meidän työmmehän on vielä kesken. Ja sen takia näitä uutisia, kun me nyt kierretään ja tuolla, niin on aika hälyttäviä kuulla, niin kuin nyt kun Johnikin tuli ja toi taas uutisia sieltä, ja että on seurakuntia, jotka sanoo, että otetaan siis lähettäjä kentältä pois. Koska joku sanoo siinä johtoporukassa, että me käytämme liikaa varoja lähetystyöhön. Kertakaa, siis liikaa varoja lähetystyöhön. Kuinka se voi olla mahdollista? Tänäpä ei mitenkään me niin kuin kaan, ainakaan minun ajatuskanta. Taikka käytämme liikaa varoja evankeliointiin. Kun päinvastoin meidän tarvitsi siis nimenomaan yksi asia tässä on tämä, että kun tuo on tuo arkielämän kolmio, kun siellä on tuo yhteiskuntakin, ja on sitten se meidän tulisi todella miettiä sitä, että mitkä arvot tässä sitten mennään niihin, niin kenties lähemmin, jos tätä aikaa sanokaa sitten, kun mun pitää lopettaa. Hei, Pomo, sano sitten, niin, koska mä lopetan, 10 minuuttia.
Ei ole mitään kiirettä, siis
no joo, ettei
lähemmäksi yhtään anna mennä vaan.
Eli siis tämä Efesolaiskirjeen sodan kuva, niin se todella kertaa. Kertaus on opintojen äiti. Se määrittää meidän tehtävää. Siis meillä on tehtävää. Se määrittää vihollisen. Se määrittää taistelupaikan, taistelutavan, varustuksen, tavoitteet ja niin edelleen. Ja tämä sotakuva, tämä korostaa yhtä asiaa, joka meitä siis puuttuu ja joka on se, että se korostaa ykseyden ja yhteyden ja hyvien ihmissuhteiden merkitys.
Ja Jeesus.
Koska se sotajoukko, niin ei se siellä rintamassa, niin siellä täytyy luottaa siihen pakkikaveriin.
Näin se on.
Jos emme ne uskalla kohdata toinen toisiamme seurakunnassa avoimesti samalta tasolta, siis me kaikki, niin kuinka me uskallamme kohdata vihollisia? Me ei olla valmiita siihen. No sen tähden siis tämä, että kun tutkit Raamattua, niin teet yllättävän havainnon. Raamattu ei missään, Uusi testamentti ei missään kehoita rakentamaan sitä yhteyttä. Vaan aina kun puhutaan yhteydestä, niin tiedättekö mitä? Sitä käsketään varjelemaan
ja
säilyttämään.
Joo, näin se on.
Ykseys, hengen ykseys. Koska se on niin kuin sisään rakennettu. Mehän olemme samassa hengessä, siis joo, yhdessä hengessä kastetut saman ja yhden ruumiin jäseniksi.
Kyllä.
No eihän tästä ei miettisestä mitään tulisi, jos käsi alkaa saamulla heti riitelee, kun minä herään, että minä tahdon vielä nukkua. Ei käsi voi jäädä punkkaan sanoa, että mua väsyttää, teet niin paljon muuten oikealla kädellä eri halkoja, että minä en nähdä tästä mitkään. Ei sieltä voi se huuto kuulua, että onko tämä oikea käsi, mietti sen ainoa oikea käsi. Ja vaihdetaan päällikköön, niin sitten lähden. Vaan kyllä tässä ropassa täytyy olla yksi, jos vaikka onkin erilaisia jäseniä. Ja tämähän on rikkaus, siis ja seurakunnan erilaisuus, se, että Jumalalle kiitos, että me ollaan erilaisia.
Joo, amen.
Takaa sen toimivuuden.
Amen.
Kun vaan muistetaan se siis, että niin kuin Paavali käyttää kuvaa, kun hän on se ihmiskeho kielikuvakin siellä. Että jos koko ruumis olisi haisti, eli nenä, niin vähän se kauhistus olisi, jos tuolta kävelisi nenä sisään. Ja sanoisi, että mä oon Akimiettinen Tuusulasta Jumalan rauhaa. Ja kaikki juoksi sitten tästä ovesta ulos. Mutta siellä kun tuleekin sitten kokonainen ihminen, joka on siis erilainen ja hänen jälkeensä ei kauhean olisi, jos kaikki miettisiäkin olisi.
Kyllä se totta.
Minä tunnen omani ja minun omani tunnen omani. Mutta ei siitäkään mitään, kun se kaikki olisi kuin vesällä
äsken.
Onneksi ollaan erilaisia ja hyvin tullaan samalla autolla pystytään matkustamaan ja hauskaa on. Eli just tämä, se hengen hedelmä siellä. Ja se on siis, tästä täytyy tämä huoltoa korostaa. Ponkke sanoi aikanaan, että helluntai-herätys on ainut armeija maailmassa, joka surmaa itse omat haavoittuneet.
Älä muussa sano, niskalaukaukset niin, tulee. Niin.
Huolto, lääkintähuolto, oman paikan merkitys, se on nimittäin tärkeää. Tehtävään sitoutuminen, siis käpykaartilaisia, eli hengellisiä irtolaisia, niitä, jotka eivät kannata vastuuta, vapaa matkustajia meidän seurakunnissamme on aivan liikaa. Jotain armeijassa muuten niitä ei, käpykaartilaisia ei hyväksytty.
Eikö nämä muuttu?
Muutakaan ainakin siis, ne joutuu usimaan. Ja siis sitoutuminen seurakuntaan. Siellä pääkaupunkiseudulla ainakin, missä ne hengelliset vedet samenee vaan ja siellä soudellaan. Siellä on hengellistä, mennään siis sinne, missä puhutaan mukavia. Viihtymään. Tullaan seurakuntaan viihtymään, eikä muuttumaan tai suuttumaan. Siis kerta kaikkiaan, että kun mä ihmettelen sitä, että kuinka niin kuin voimakkaasti täytyy siellä Tuusulassakin alkaa puhua, että siis alkaisi tomaatit lentää sinne saarnapönttöön kohti. Tulisi niin kuin reaktio siihen, että ihmiset, joka muuttuu tänne, suuttuu. Emme ole tulleet tänne Siis niin kuin meni Heinolaan, muistan sen, kun silloin oli sitä radikaalisuutta, niin avajaispuheessani sanoin näin, että en sitten ole muuten tullut tänne hakemaan mitään mukavan miehen mainetta, vaan suorittamaan sen tehtävän, jonka uskon, että Jumala on mulla antaa.
Joo, näin se on.
Ja niin se on, ystävät, että emme tänne olla mitään siis mukavien metsoverien mainetta tultu hakemaan, vaan tultu toteuttaa se, saarnaan se, mitä koemme, että Jumala on meille puhuttavaksi antaa. Mitä sitten takaa?
Näin se on.
Ihmisillekö minä tahdon mieliksi olla? Pois se minusta.
Pois.
Vaan Jumalalle mieliksi. Näinhän se siis täytyy mennä.
Joo, totisesti.
Mennä ja mitä, niin kuin mä avoimesti tunnustan, että siis itsessäni häiritsee tuota kasvua se, että kun tässä ei sitä radikalismia niin ei enää millään löytyä, kun alkaa varmistelemaan.
Joo, totta.
Ja se ei, sitä, ei sodassa varmistella, silloin kun tulee...
Se on varmistin pois.
Niin, nimenomaan siis ottaa ja varmista. Ja sitten kun se tulee siis tämän rukousta, eli sitä tulitusta sinne, ja niinhän se opetettiin, että kun raskas ampuu, lähdetään liikkeelle tykistö, varmuusetäisyys omiin, siis se on 300 metriä. Sitten kun se vaihtuu niin kevyen ja raskas ampuu, sitten tulee siis tykistö. Sitten tulee korohoro 120 milliset, siihen päästiin oliko se 150 metriä. Kun ne lopettaa, niin kevyt jatkaa. Ja varmuusetäisyys on silloin sota-aikana se, että kun viimeinen 81 millinen granaatti menee vihollispoteroon, niin sen jälkeen sinne menee sitten suomalainen sotilas pistimen kanssa, ja jos siellä jotakin on hengissä, niin tappaa sen vihollisen. Eli tulen sen rukouksen suojin, edetään ihan vihollisasemiin, ja sitten kun tulee se rukous loppu, on aika täyttynyt, niin sitten se vallataan.
Joo.
Rukous on sen tähden erittäin tärkeä. Sen suojissa etenee nämä maavoimat.
Amin.
Tehkää tämä kaikella rukouksella, joka aika rukoilen hengessä.
Joo.
Ja tämä on sotastrategiaa, niin Ja siis tämä taistelukelpoisuus, se vaatii hengellistä aikuisuutta sekä hyvää että jatkuvaa koulutusta. Joo. Suostummeko me siihen? Siis siihen niin kuin armeijassa oli se pässiäksiisi, sitä sanottiin siksi. Suostummeko me hengelliseen pässiäksiisiin vai onko meillä se mieli, että kyllä nämä jutut jo osataan? Kyllä me nämä on kuultu niin monta kertaa. Mutta armeijassa sitä tehtiin niin kai, sitä tehtiin. Että unissaankin siis se morsiamen numero piti muistaa, keskellä yötä tultiin herättämään, että aha, miettinen, mikä on kiväärin numero. Se piti vaan osata, ja se oli kuusinumeroinen. Eikä autella, että ei hetkinen, keskellä yötä. Ja kadettikoulussa sitä kun tehtiin, niin siellä sitten piti, että jos mennään, niin se koulutus oli sellaista, että se rynnäkkökivääri, niin lukkopuraja kokoa, taka pystykorvaan ja mitä tahansa, niin se oli 30 sekuntia säkki päässä, eli reppu päässä, suljetuin silmin. Lipastaminen, kaikki nämä. Niin kauan, että ne osasi. Se oli automaatio, ei tarvinnut siis muuta kuin sanoa, että tehdään tämä. Tiedettiin temppu 1, temppu 2, asentolepo ja niin edelleen. Mutta ajatellaan hengellisissä asioissa, joo, kyllä nämä on näin. Niin suostummeko siihen, että meitä jatkuvasti koulutetaan?
Ja Herra Jeesus.
Jatkuvalla koulutuksella.
Joo, Herra Jeesus.
Ja se, tämän tähden se on sitten siis todella voimakas haaste. No, sodassa ja niin seurakuntaelämässä kaikki toiminta pitäisi perustua siis siihen annettuun tehtävään. Ja se pätee tähän hengelliseenkin sotaan. Siis meille on annettu tehtävä. Me ollaan saatu lähetyskäsky. Ja se on, jos seurakunta ei toteuta lähetyskäskyä, niin sillä ei ole olemassaolon oikeutusta. Sanon tämän niin voimakkaasti.
Se on totta.
Ei ole.
Tämä?
Niin sanoi myös näin. Sillä ei ole olemassa on oikeutus. Se on se. Täältä alkaen maailman ääriin asti. Ja tätä varten siis se jatkuva koulutus ja seurakuntayhteys, ystävät. Siis kun on sotatila, niin silloin ollaan vapaa-ajallakin oltiin yhdessä. Ei siinä taistelutoiminnassa vaan ollut. Vaan siellähän se, kun ollaan yhdessä, niin tiedättekö mitä? Siellähän se yhteishenki syntyy.
Aamen.
Eikä siihen riitä. Mä vaan väitän, että kun katsotaan siis tuossa on ajankäytöstä kysymys, niin siihen ei riitä se 90 minuuttia kerran viikossa.
Ei varmasti.
Niin se on.
Ja tämä on se meidän haaste, siis suurin meidän ajassamme oleva haaste. Mutta mennään nyt niin kuin oikeassa järjestyksessä, eli kun on saatu tehtävä, niin meidän tulee nyt arvioida sitten tuossa siis sitä vihollisen toimintamahdollisuutta. Viholliskuva. Onko meillä oikea viholliskuva päivänä? Kuinka ja kuinka meitä niin kuin viedään huomaamattamme, kun se ei ole nimittäin luopumus, ei ole yhden yön tapahtuma. Vaan se on pitkä prosessi. Ja kun Elul-niminen ranskalainen kirjoitti 48 jo kirjan Kahden maan kansalainen. Niin hän siinä johdannossaan jo siis 48 sanoo näin, että me olemme edenneet niin kauaksi raamatullisesta seurakuntamallista ja elämästä, että me emme uskalla edes sitä totuutta silmiin katsoa. Ja kuitenkin suomalainen kuuluisa reaalipoliitikko Paasikivi sanoi, että kaiken kehityksen edellytys on tosiasioiden tunnustaminen. Ja ystävät, niin kuin me eilen, kun me rukoilimme täällä, vai oliko se tuolla majapaikassa, kun tämä ajatus siis ilmestyskirjasta, siis se meidän arviomme meidän seurakunnastamme ei ole riittävä. Vaan kun mennään ilmestyskirjaan, niin seurakunnan, mitä seurakunnan Herra sanoo meidän seurakunnalle. Se ratkaisee. Onko meillä korva kuulla tänä päivänä omissa seurakunnissamme, mitä Herra meidän seurakunnalle sanoo? Olisiko se karsea sanoma, että sinulla on se nimi, että sinä elät, mutta sinä olet kuollut? Vai olisiko se Laodikean sanoma, että sinä sanot, että mä oon rikas, mä en mitään tarvitse, mä pärjään omilla. Niin voisi olla meidän aikaan paljon sopivaa. Ja mutta minä sanon, että voi, olisitpa kylmä tai palava, mutta kun sä penselä, niin mä oksennut suustani. Rukoile se, rukoile, että, ja osta minulta silmävuodetta, että näkisi. Ja osta minulta sitä kultaa. Ja, no, sitten kun tutkitaan niiden kaupunkien, niin Laodikea oli rikas kaupunki. Siellä värjättiin kankaita ja niin, eli niillä oli mutta yksi asia, sinne tuli sitä roomalaista vesisysteemiä, eli akveduttia pitkin, sinne tuli kuumista lähteistä vesi. Ja kun se tuli Laodikeaan, niin se oli haaleaa.
Kylmä ja kuumaa. Niin.
Että kun olisikin tuota, koska siis kylmä voi tulla Herran armosta palavaksi.
Joo.
Eikö niin? Mutta penseä.
Se on paha.
Se on paha tila. Mutta siis ja, niin kuitenkin tämä, että miten se vihollinen nyt tässä siis on? Mitä sillä on käytettävissä? Ja ystävät, sillä on, kun me mennään tuohon, niin sillä on siis tässä yhteiskunnassa, niin sillä on täällä ihan samat rakenteet, anteeksi, täältä on pitää, ei mun sormi näy tuossa. Siis yhteiskunta, tässä me kilpailemme, niin täällä yhteiskunnassa, niin yhteiskunnan rakenteessa, niin meidän vihollisella, siis saatanalla, niin on ihan samat rakenteet kuin Jumalalla. Otetaan siis media, koulutus, niin edelleen, työpaikat, kaikki, niin Jumalahan on siunannut meitä, että meillä on työtä ja niin edelleen, mutta tarkoitan tällä sitä, että siis jopa niin, että hengellinen yhteisö voi demonisoitua siinä mielessä, että hän tekeytyy valkeuden enkeliksi. Siis hän ei solikaan sen kaavion mukaan, mikä tossa on, vaan hänhän on terroristi, tämä meidän vihollinen. Joka siis on hyvin koulutettu, on täällä, siis kun tyytyskin olleen täällä, mutta kun se pyrkii tänne. Ja onnistuu pääsemäänkin sinne. Paavali sanoo, kun jättää Efeson seurakunnalle apostolien teossa hyvästä, niin mitä hän sanoo siellä rannalla? Minä tiedän, että minun jälkeeni teidän omasta joukostanne nousee raatelevia susia. Siis omasta joukosta, jotka eivät laumaa säässä. Ja sen tähden siis ei olla sokeita sille, että joo, että kyllä seurakunnassa, niin totta kai Kristus varjelee oman seurakuntansa. Mutta ei olla sokeita, siis se edellyttää, että se on kuulijainen, hänelle kuulijainen joukko, joka tietää, jotka tietävät keitä he ovat, että se on toimiva.
Joo,
ne ei käydä sitä sotaa. Niin olemme riittäneet keskenään. Mitä Suomessa, opetetaan nyt tuosta meidänkin lähihistoriasta, mitä tapahtui asemasota-aikana? Kun asetettiin niitä pyöreitä kivilöitä kolkuvuotten varsiin. Ja sitten tulikin yhtäkkiä, ei oltukaan, ei harjoiteltu jatkuvasti. Komentosuhteet meni sekaisin, tuli aivan epäkelpoja rintamakomentajia, kun hyvä veli verkosto alkoi pelaamaan, niin jokainen halusi saada renikkaa rintaan ja sen merkinnän, että on ollut rintamavastuussa olevan pataljoonan komentaja, täysin epäkelpoja ukkoja, voidaan näin jälkiviisasti sanoa. Ja sen takia se läpijuoksu oli sitten, että sieltä tultiin todella lujaa. Niin. Ai, siis olet ihan oikeassa. Niin. Sellaisia, kun hyvä veli, lähetä seurakunnassa, jos ei se hyökkää, jos ei se toimi, jos sitä kouluteta, jos ei harjoituteta, jos ei innoiteta etsimään pyhää henkeä ja rukoilemaan, tekemään työtä, niin hyvä veliverkosto alkaa asettelemaan vääriä miehiä ja sisaria väärille paikoille.
Se on
yksi meidän. Ja sen tähden siis, kun tämä yhteiskunta muuttuu, niin
mikä tässä siis kun tää on se 24 tuntia ja ruokatunti päällä.
Joo.
Ja nyt jos minä sitten perheyksikkönä täällä, niin jos niin kuin tänään on, siis työnantaja vaatii yhä enemmän ja enemmän, kun en mä halua tuomita ketään. Mutta seurakuntana meidän tulisi sitten ajatella sitä, että kun nämä meidän seurakunnan jäsenet, ne on siinä oravan pyörässä, ne elää, nuoret elää niitä ruuhkavuosia, niillä on lapset, niillä on ammatit, niillä on velat päällä ja niin edelleen, niin jääkö niiltä aikaa seurakunnalle? Kun täältä tämä työnantaja kaikki vaatii kaiken. Niin voisiko seurakunta, täytyisikö me seurakuntana asettua yhteen istumaan, tunnustaa tämä tilanne ja etsiä keinoja auttaa.
Joo.
Niitä ruuhkavuosia eläviä. Taikka sitten siis vähän puhua sitä niin kuin, että hei, onko se niin kauhean tärkeetä se uran luominen, jos olet uskova. Sekö se on tärkeetä? Että minä olisin kunnanjohtaja tai eduskunnassa tai olisin ministeri, tohtori ja niin edelleen. Uraputki. Totta kai me haluamme, että lapsemme menestyy, mutta jos tämä ajallinen tulee kaikki tärkeimmäksi, seurakunta ja sen kautta iankaikkisuus on menetetty. Onko tämä meidän mielessämme tänä päivänä? Tämä on vakava kysymys. Koska meidän täytyisi kumminkin nuorisoamme opettaa, että hei, elämä ei lopu, on olemassa taivas ja helvetti. Ja tässä ajassa meidän on tehtävä valinta. Haluanko menestyä tässä ajassa vai tyytyä siihen, että Jumala johdattaa, pitää huolen ja minä lähden vaikka Lappiin evankelistaksi. Rukoilemmeko me enää näin omien lastemme suhteen? Et Jumala, tee lapsistani lähetyssaarnaajia. Tee heistä evankelistoja. Vai rukoilenko, että Jumala johdata niin, että poika pääsee lakitieteelliseen ja pääsee tuomariksi? Rukoilenko, että tyttäreni pääsisi lääketieteelliseen? Että hänestä tulisi huippukirurgi, joka saa maailman mainetta. Vai rukoilemmeko yleensäkään ja rukoilevatko lapsemme, että Jumala johdata, mihinkä minä käytän nämä syntymästäni saaneet lahjat. Koska meidän elämämme on tarkoitettu siihen, että me tulemme kunniaa Jumalalle,
amen,
ei ihmisille.
Amen.
Palkka odottaa taivaassa. Odotetaan täällä niitä renikoita ja saarnakin alkaa
mennä. Täällä eletään päivärahoilla ja
joo, kyllä, niin, tulee tä, joo, eikä siis palkankaan tähden, kun oli sitten pelillä kerran, se olisi kaikki suurin ansio. Mutta siis nämä on niin vakavia kysymyksiä, ystävät, joita me emme uskalla ääneen edes kysyä seurakunnissamme. Se on totuus.
Joo, se on näin.
Me emme uskalla sanoa siitä, näistä keskustella. Vaan me ollaan rakennettu, siis me olemme siihen syyllisiä. Meidän täytyy pyytää ensinnäkin Jumalalta anteeksi, mistä nämä nuoret ovat oppineet sen mallin. Meiltä. Meiltä, ikävä kyllä. Eikö niin? Siis mehän heitä ollaan kasvatettu. Eikö niin? Ja tämä yhteiskunta, yhteiskunnan mallit on tullut seurakuntaan, eikä juurikin, me ei huomatakaan sitä siis, minkälainen valtava muutos minun aikana, niin Jumala sai minut pelastaa 76. Usko tuli minuun, Jumala sai
minut pelastaa.
Tulin pystystä metsästä, tulin uskoon. Se oli raju kokemus siellä Hyrynsalmella. Jeesuksen nimessä ja veressä. Lista oli pitkä, mutta niin oli voimalliset, oli päästön sana. Oli kerta kaikkiaan. Oli kun sähkövirta aina kun tuota niin julistettiin Jeesuksen nimessä ja veressä, niin olisi mennyt sähkövirtaan päästä varpaiden kautta siellä Hyrynsalmen rukoushuoneella yläkerrassa niin lattiasta ja uusi synti saa tämänkin anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja päästön sanat toimi silloin ja ne toimii tänään. Vaikka oli tukkaa päässä niin enemmän silloin, niin ei se päähän sopinut, mutta ne syyttävään omaan tuntoon sopi oikein hyvin. Ja tuli vastahyökkäyskin, tuli kyllä heti, kun muistan sen siellä oli tämä puskapappi, tämä
sanoin, kun ollaan tätä on liikkeellä, niin Kumpulaisen Heikki oli päästäjänä, niin, kun ei mun pitänyt sinne siis mennä, että mä tuun uskoon, ei se mun kysymykseni ole. Mä menin komentopaikalla virkapuku päällä, mun piti tavata korpikirjailija Sahimaa siellä ihan muissa asioissa. Niin otti vaan Jumala kiinni, kun ei Sahimaa Jaakko ollut paikalla, niin kun Kumpulaisen Heikin asuntoon meni, niin, mun piti häneltä kysyä, että voiko tämmöinen mies, kun minä tulla uskoon. No, juu, voi. Totta kai. Ja alkoi lukea mulle Johannes 3.16 ja Roomalaiskirjeen 8, mutta eikö sitten mitään muuta ole, kun mä olin lukenut ne moneen kertaan ja en ollut päässyt siitä mihin. Sitten hän sanoi tärkeät sanat, mistä on rukousta puhuttu. Saa sen rukouksen puhuttu, joo.
Aamen.
Ja polvistua. Ja kun hän alkoi rukoilemaan, niin hän otti Jumala kiinni ja piti alkaa tunnustaa ensin niitä syntejä, mitä oli tehnyt äiti ja isävainajaa vastaan. Siihen mä olin järjissäni, järkeilylläni aina, että kun ryhdytään uskovaksi, eihän uskovaksi ryhdytään. Uskovaksi uudesti synnytään Jumalan hengen vaikutuksia. Nämä oli järjenpäätelmä. Ja siitä ne alkoja kuulkaa, kyllä ne niin voimakkaat ne sanat oli siis se, että Jeesuksen nimessä ja vedessä, kerrytään kaikkisesti.
Amen.
Ja siinä se vaan, mutta tuli vastahyökkäyskin heti sitten. Menin sinne autoon syyskuun ilta. Sahimaakin tuli, mutta en mä mistään keskustelua, ja mä olin sen kokousinkin, en mä muista mitään, mitä Jaakko puhui siellä. Mutta kun menin autoon, niin sen muistan, kun pistin auton käyntiin ja tuo pimeä syyskuun perjantai-ilta, niin kuin pimeämpi pilvi olisi tullut siihen auton ympärille ja kuulin ihan, että Aki, olit hullu mies. Täysin tuntemattomalle saarramiehelle kerroit koko elämäsi pimeän puolen. Huomenna sen tietää koko kaiken. Ja lähdin vähän melkomoissa myllerryksessä Karttimon vartiolle ja maanantaina käskyin jaolla sitten, kun oli aina se briefaus, niin kuin muistan, että maanantaina katseltiin hommia, että mitä tehdään. Se porukka katteli minua oudosti ja mä ihmettelin vähän sitten, että onko juokon nappiin mennyt vai onko napitauti vai mitä tää on. Ja iltapäivällä sitten itse huomasin, että siinä oli semmoinen asia tapahtunut, että Jumala oli mun puheen parren muuttanut. Ei ollutkaan joka viides sana kirosana. Ja ne oli huomannut. Minä en itse huomannut. Mutta ne huomasi, ne kirroilu pois. Miettii, ne oli muuttunut, en itse huomannut, koska ensimmäisenähän mun mieleen aamulla tuli ja silloin ei ollut kännyköitä. Että ei kerta kaikkiaan, se saarnamies on voinut tänne soittaa ja kertoo millainen mä oon ollut. Se mun mieleeni tuli. Ja kun ne niin oudosti katsoo, kun ne tietää, minkälainen mä oon. Olihan tietysti tiennyt, niin kuin on sanottu, että nimeni on miettinyt ja arvoni näkyy kauas vaatoista ja tapani tulette tuntemaan. Taakse pois, että kun minä sen sanon, niin ainoastaan pölypilvi osoittaa, että hetki sitten paikalla seisoi järjestynyt sotaväen osassa. Näinhän sitä esiteltiin itseään. Ja onneksi Jeesus ei ole tällainen komppania päällä. Hän kutsuu luokse. Mutta siis, vihollisellakin on, hän on, mikä on vihollisen vahvuus, ketä siihen porukkaan, siis tunnista tuho. Mikä niiden koulutus on, minkälainen varustus, mitä niillä on käytettävissä. Nämä on kaikki tärkeitä. Ja. Mitä taktiikkaa se vihollinen, kun mä sanon, niin hän on terroristi tänä päivänä.
Ja.
Mitä taktiikkaa hän käyttää? Minkälainen taistelutahto siellä on? Ja hän käy ympäri, siis senkin me löydämme Raamatusta, hän on kuin kiljuva jalopeura, minkä tähden? Koska tietää, että hänen aikansa on lyhyt. Hän tietää, että Jeesus tulee takaisin, mutta tiedämmekö me, jotka on mennyt Jeesuksen armeijassa?
Jaa Jeesus.
Että hän palaa takaisin.
Jaa Jeesus, jaa Jeesus.
Ei hän ole jäänyt mihinkään sinne niin kuin syrjästä seuraa, kuinka teidän ressukoitte siellä käy. Hän tulee takaisin. Hän on oikeastaan läsnä koko ajan, haluaisi, että mekin tiedostamme, että se on se jalopeura. Tuossa ympärillä käy, ympäri, motittaa. Ja käyttää propagandaa, jota me ei edes tiedostetakaan. Koska tyhmyydessä me lainausmerkeissä, kun näitä välineitä on keksitty, niin kuka ne on saanut ensin käyttöönsä? Radio, televisio, elokuvat. Elokuvakoneen keksijä niin tarjosi sitä ensin kristityille, kuka näin käy. Ei kelevan. Niin nyt me tiedämme, mitä Hollywoodista tulee. Eiks niin? Entäs TV? Radio? Ne kaikki on menetetty sen tähden, että meidän ensimmäinen reaktio siis, taikka meidän isiemme oli se, että se on synti.
Joo.
Se on synti, ei sinne voi mennä uskovainen puhumaan. Ja niinpä menetettiin yksi sukupolvi. Mutta ystävät, sehän on niin, ja Niilo Ylivainio osasi nauraa siis, kun hän sanoi, että hän repii Raamatun sinä päivänä, kun ihminen menee kuuhun, ja sitten yhdessä konferenssissa hän oli miehen kanssa lavalla, jolla oli kuukiviä taskussa, ja nauroi omalle tyhmyydelleen. Ja tämmöisiä me uskovat olla. Ja niinhän meidän pitäisi olla niin, että jos ihminen menee Marsiin asuttaa, niin taata se jotenkin valmistautua takaa kuuhun, jos kun nyt niin kuin haaveillaan. Että siellä on ainakin yksi uskova heti. Ja aina kun tulee uusi alus tuomaan ihmisiä sinne Marsiin takakuuhun, niin siinä olisi traktaattia jakamassa, että et pääse täälläkään muuten pakoon. Täälläkin sinun on tehtävä parannus, jos haluat taivaaseen. Mutta meillä on ensin kirkolliskokous, että me mietitään, että voiko sinne uskova lentää. Eiks niin? Ja näin me ollaan menetetty tämä siis. Ja tämä propagandavälineistö, niin sitähän se on yksi tehokkaimpia murskaamaan minkään. Meidän taistelutahtomme, meidän yhteishenkemme, tämä vihollisen propaganda, se on salakavalaa. Se on näitä valhetotuuksia, jotka niin mielellään lähtee. Siis juoruiluhan on yksi se asia, mitä oikein tämä meidän vihollisemme saa käyttää. Eihän me hyvänen aika, ei me puhuta pahaa toisista, meillä juoruilla. Luetaan se on hyvä läksy lukee se Anderssonin satu siitä kanasta, joka tiputti siellä Tanskassa se yksi höyhenlää. Kun meidän suussa jutut kiertää, niin käy niin kuin siinä kanalaikin kävi, että kun se tuli siihen kanalaan, missä se eräänä yönä se yksi höyhen tipahti, niin sitten ne tiesikin kato kertoo, että ootteko kuullut, että täällä Tanskan maalla yhdeltä kanalta eräässä kanalassa yhtenä yönä, yhtenä kertaa, kaikki höyhenet tipahti. Siitä tuli broileri heti, kertalaakisen kynttykkan. Näin nämä jutut meidän keskuudessa lähtee liikkeelle. Pikkusen aina evankelista lisää. Mutta huomasitteko, että sotavarusteissa mikä oli ensimmäinen?
Totuuden vyö.
Koska se pitää, kun vyö, se on ensimmäinen, mutta se on sen takia siinä ensimmäisessä. Vyö pitää, siis totuus pitää sen. Sota asun timmingissä niin, että se voi täyttää tehtävänsä. Siis se vanhuskauden haarniska, missä liekkaa kannetaan vettä, suolaa ja niin edelleen. Ja näin pitää kiinnittää siis huomiota, siis missä vihollinen toimii. Ja olenko minäkin joskus vihollisen niin agentti. Kaksoisagenttina kotona. Vakavia kysymyksiä, niin pitää ollakin. Mutta kysytäänkö, uskallammeko kysyä niitä tässä ajassa, jossa me ollaan niin kuin poteroiduttu. Kristus hyökkää eteenpäin. Ja siis lähdetään siitä viholliskuvasta, niin kuin siinä on sotilaselämästä hyviä aiheita. Siinä otetaan huomioon juuri nämä, mitä se pystyy toimimaan ja niin edelleen, kuka sitä johtaa ja missä ja niille
tarvitaan.
Perkele on todella kavala. Se on sitä terroristia. Ja tuossa näkyy sitten, kuinka se tätä yhteiskuntaa on muuttanut. Kyllä minun täytyy kohta varmaan lopettaa. Meillä on tietokasvatus, muuttuneet koulutustason yleinen nousu, kaikki nämä. Otammeko huomioon siis, että enää ei meillä ole, meidän kuulijakuntamme alkaa olla aika lailla niin koulutettua. Sitten mikä trendi on tapahtunut, tämänkin on propaganda saanut aikaan, sitä syötetty uskoon yksityisasiin. Ollaan nielastu tämäkin koukku huomaamatta, ja niin kuin Jeesus sanoi, että heitä siivilöitte hyttysen, eikä huomatakaan sitä, että kameli on menossa kulkussa, eikä edes kamista yhtään. Sitten ideologiat ja kaikki nämä ismit, ne kyseenalaistetaan. Huomataan tämäkin siis, että opetuskin kyseenalaistetaan. Kyllähän sen saa kyseenalaistaa, mutta meidän tulee tiedostaa. Sen tähden meidän pitää pysyä Raamatussa. Raamatun mukaisessa opissa. Niin kuin jo, siellä Joensuussa sanon, että ei riitä, että uskotko Jeesukseen. Täytyy tänä päivänä jo tarkentaa, että uskotko siihen Jeesukseen, josta Raamattu puhuu. Mitä vääriäkin Jeesuksia on sitten. Informaatiotuhla, informaatioähkystä puhutaan tänä päivänä. Silloin kun Hesari, jos luet, jos sulle tulee tai vastaava lehti, kun sunnuntainumero tulee, niin siinä on yhtä paljon informaatiota, siis yhdessä lehdessä, kun 1600-luvun elänyt ihminen, 1600-luvulla elänyt ihminen sai koko elämänsä aikana. Siis koko elämänsä aikana. Yhdessä Hesarissa yhtä paljon infoa. Ja sitten kun lehti ei voi luottaa mihinkään, niin kuin tutkimuksia on tehty. Eihän uutisissa ole uutista kuin 10%. Loppu on mielikuvaa. Ja nyt meidän pitäisi näihinkin kiinnittää huomiota siis, eli kouluttaa omaa väkeämme lukemaan uutisia oikein.
Joo.
Kriittisesti.
Joo.
Eikö niin?
Näin,
eikä niinkään. Ja nimenomaan tiedonvälitys on reaaliaikaista tänä päivänä. Tiedetään heti, mitä toisella puolella maailmaa tapahtuu. Ja näihin ei seurakunta sitten yksilöllisyys korostuu. Ja sitten tämä, jota on siis tämä sukupuolten välinen tasa-arvo. Eihän sitäkään uskalla kukaan sanoa, että siis feminismi. Joo. Sehän on antikristillinen ideologia juuriltaan silloin, kun se syntyy 1800-luvun lopulla. Se on anti, siis anteeksi vain sisaret. Mutta kyllä Jumala on niin kuin niin, Jumala loi. He created Adam and Eve, not Adam and Steve. Eli ei siitä mihinkään pääse, eli me olemme tasa-arvoisia, siis Raamattu nimenomaan. Mutta se raamatullinen tasa-arvoisuus ei merkitse samankaltaisuutta ja samoja tehtäviä. Ei edes seurakuntaelämässään.
No just näin.
Ikävä kyllä näin on. Eikä se tarkoita sitä, että minä esimerkiksi alentuvasti suhtautuisin sisareen. Mutta heillä on oma tehtävänsä seurakunnassa ja velillä on oma.
Joo, aamen. Se on just näin.
Mutta tänä päivänä, ja tämäkin propaganda, siis jos mä nämä sanat olisin sanonut Kehä kolmosen puolella, niin sieltä olisi tullut sitten jo emänniltä kyllä, niin sieltä olisi tullut haarukkaa ja veistä varmaan puhujanpönttöön kohtaan. Koska ne haluaa tänä päivänä, ne haluaa, meillä on, no me siis...
Haluaa päälliköitä.
Ei, mutta naispapit, naisvanhimmistoveljet. Mä en käsitä, kuinka voi nainen olla, kun yksin sisar esitteli tällaisessa tilaisuudessa itsestä, että hän on vanhimmistoveljenä. Kyllä mä niin kuin, mulla on alaleuka, mulla varmaan leuka putos polviin. Se oli aika lailla tommonen vieläpä hyvän näköinen, jos sanois näin, että ainakin vanhan miehen se, vaikka minun vaimoni on kaunein vaimon nainen maailmassa minulle, niin kuitenkin, että mä ajattelin, että kerta kaikkiaan. Siis kuinka olen vanhimmiston veljenä siitä seurakunnassa. Et kuinka me tää siis, koska jos me alamme antaa joissakin asioissa periksi, niin sitä perälautaa ei sitten löydy. Ja vaan marssitetaan historia jälleen. Mitä alkoi, kun luterilainen kirkko hyväksyi naispappeuden?
Joo.
Niin ollaan, niin, 82 vai
86.
Mitä alkoi siitä seuraa? Liberaalisuus. Ja tänä päivänä yli puolet heidän papistostaan on naisia. Ja ikävä kyllä, mun täytyy sanoa, että tiedän minä niitäkin, että siellä on uskossa olevia, mutta kuitenkin kun aamuhartauksiakin kuuntelee, niin kyllä siellä monesti näitä mielikuvamaalaajia on, jotka on siinä kesällä istuu laiturilla ja katselee kaunista luontoa. Ei sieltä evankeliumia tahdo löytyä. Ja ystävät, niin tuossa yhteiskunnassakin, niin mikä siinä tapahtui siis, eikä näitäkään kukaan uskalla kenties muu, niin naisella on yksi etuoikeus, mitä miehellä ei koskaan voi olla. Tätä nykyään kai kohta on sitäkin. Olla äiti lapsille. Ja mitä tämä yhteiskunta siis sai aikaan Englannista, kun tämä alkoi, kun nainen myi
huomatkaa, oikeutensa olla äiti lapsille halpana työvoimana hiilikaivoksille Englannissa. Siitä tämä alkoi, tämä naisten työelämään menemään. Ja tänä päivänä kuulkaa, niin kuinka on, 3 kuukautisena viedään pieniä lapsia päivähoitoon. 3 vuorossa ollaan töissä. 3 kuukautiset nukkuu päiväkodeissa. Äitiys myytiin yhteiskunnalle. Kukaan ei ole uskaltanut laskea, että paljonko yhteiskunta on, siis totta kai. Mutta paljonko se äitiys on niin kuin maksanut siinä, että tämä yhteiskunta on joutunut kouluttamaan kaikki nämä naiset lastenhoitajiksi, rakennukset, tämä järjestelmä. Sen sijaan, että joku olisi sanonut, että mitäs jos maksettaisiin äidille palkkaa sinne kotiin, niin kauan kunnes lapset menee kouluun. Vastuu äitiydestä on siirtynyt ja isyydestä laitoksiin. Ja tämä on vihollisen taktiikka. Ja sen hedelmiä mennyt niitä. En halua syyllistää jotta ketään, mutta katsotaan vaan totuutta silmiin ja myönnetään, että näin on käynyt. Ja tämän seurauksena tässä ollaan. Ja kristityt olivat valitettavasti hiljaa silloinkin. Ja enköhän mä tähän kohtaan, kun sanon nyt jo.
Joo, pidetäänpä
tässä. Ja paussin paikka varmaan.
Jatkoa seuraa.